Малиновска пита.
И продължаваме нататък с дамата. Днес това е госпожа Теменужка Петкова. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте, седнете.
Благодаря.
Министър на енергетиката. И госпожо Петкова, нова година видяхте ли тази година?
Ами, да, може да се каже.
Не ви ли превзе празниците случай от съмежду Овергаз Инк и Газпром?
Ами, събитията около Овергаз така много бързо се развиха в късния следобед на 30 декември. И така колегите в този момент от Булгартрансгаз, от Българският енергиен холдинг, Булгаргаз, така поеха, така да се каже, тежестта по отношение на тази ситуация. Но аз бях в непрекъснат контакти с тях, с премиера, така че имах непрекъснато информация какво се случва. Съгласувахме всички действия. Така че мисля, че държавата се справи с тази ситуация.
Така ли мислите?
Ами да, така мисля. Намеси се много уместно държавата и държавата.
И какъв ще е изхода сега? Какво се получи? Булгартрансгаз пое доставките на Овергаз Инк. Получи необходимото количество газ, което за снабдява клиентите в рамките за един месец. Ставаше дума, нали така?
Ами, значи, Овергаз мрежи отправи писмена молба към,
да, Овергаз мрежи, точно,
към Булгаргаз, да, за това да поеме всъщност и да достави количествата, необходимите количества природен газ за абонатите на Овергаз. И Булгаргаз, съответно държавата, държавните енергийни дружества се отзоваха на тази молба и максимално бързо протегнаха ръка и всъщност
сумяхме
да излезем от тази ситуация, тежка за Овергаз в този момент.
До кога?
Ами, договорът, заявките, които Овергаз е отправил, че желая да бъдат доставени, са за месец януари. Мога да кажа, че Овергаз е платил своите задължения към Булгаргаз. Да, за месец януари.
Изцяло?
Изцяло са платени задълженията, така че надявам се нещата да се отрегулират.
Демек, те ще почнат през февруари сами да си получават. Не мога, Газпром,
не мога да знам. Това са отношения между Овергаз и техните партньори.
Добре,
от Газпром.
Пак ли ще се разбере в последния момент? Една нощ преди спиране на доставката от Газпром с зануляване на количеството, пак ли така ще го разберете?
Много се надявам да не се стигне отново до подобна ситуация. Аз смятам, че и колегите от Овергаз извлякоха своите поуки. Така че много се надявам наистина да се урегулират отношенията.
И ако има, ако сериозно
това е, това е въпрос на разговори между Булгаргаз и Овергаз мрежи.
Да, ма вие сте принципална тая.
Да, така че водят се подобни разговори. На този етап няма все още окончателно решение, но се надявам да разбереме не в последния ден на януари, а доста преди това.
И какво, верно ли, че се опитвате сега? Не знам кои сте вие обаче, де? Но вие сте министър на енергетиката, да откраднете бизнеса на Сашо Дончев и на Овергаз Инк.
Аз преди малко споменах, че всъщност и всички ние станахме свидетели на това как се развиха събитията във връзка с създалата се ситуация между Овергаз и неговия доскорошен акционер Газпром. Не смятам, че тук по никакъв начин не може да се говори за отнемане на бизнес. Просто държавата в тази, пак казвам, тежка ситуация за Овергаз протегна ръка, направи необходимото, така че близо 200 000 български граждани да могат спокойно да посрещнат новогодишните празници и да осигурят своите доставки на природен газ, не само за новогодишната нощ, но и в, както виждаме, в настоящия месец. Така че не може по никакъв начин да се говори за открадване на бизнес. Напротив, българските енергийни дружества протегнаха ръка. Аз не виждам.
Да, не използваме този жаргон на тарикатски, който аз обичайно употребих, разбира се, но ако така върват нещата, може да се стигне до, как да го кажа, до национализация или до взимане на договора на Овергаз за доставка към частните абонати на Овергаз Инк.
Значи няма такава възможност за национализация. Ние сме правова държава, така че подобни неща не биха могли да се случат. Овергаз мрежи, Овергаз като цяло е компанията, която доставя 10% от доставките на природен газ за България. Останалите 90% доставчик е Булгаргаз.
Сколко по-скъпо доставя Овергаз мрежи тези 10% на своите потребители от цената, която Булгартрансгаз би предложил?
А съгласно договора, който Булгаргаз има с Газпром, ако Булгаргаз превиши заявените количества в рамките на съответния месец, то количествата над договорените се заплащат с 10% на ценка.
Не, това ще плати
Булгаргаз.
Добре, щом така пък заговорихме на тази тема, януари ще плащат ли 10% по-скъпо Булгартрансгаз за завишеното количество, което са поискали от Газпром?
Ами в момента текат преговори между колегите от Булгаргаз и колегите от Газпром, като много се надявам да не се стигне до задействането на тази клауза.
На какво основание няма се стигне?
Тъй като това са причини, които са извън Булгаргаз, надявам се.
Това са икономически сделки и търговски договор.
Надявам се да не се стигне до там, но ако се стигне до подобна. Но ако се стигне
до 10%.
Водят се преговори. Mm-hmm. Всичко е въпрос на преговори. Но ако не се стигне до такава възможност, то тогава тази разлика би трябвало да я понесе Овъргаз, тъй като причината за завишеното количество, което Булгаргаз ще иска от Газпром, е по причина,
как ще свързана с тази дейност. Как ще обезпечите? Банкови гаранции или какво ще поискате?
Ами, водеха се разговори, да, по отношение на необходимостта от предоставяне на банкови гаранции, но тъй като договорката между двете дружества, която успяха да постигнат, че ще се плаща на база на изразходваното количество в рамките на месеца, то не е налице необходимост на този етап от предоставяне на държавна гаранция и доказателство за това е, че на практика Овъргаз се издължи в рамките на месеца за цялото заявено количество.
Така, но всъщност това, което се опитах да запитам преди малко, явно не го зададох достатъчно ясно, беше в следния въпрос. Вярно ли е това, което чета, че Овъргаз мрежи доставя същата газ, която получава Булгартрансгаз от Газпром, няма разлика, но на доста по-завишени цени, отколкото ако Булгартрансгаз снабдяват частния потребител или другия отсреща, който е страна по договор с Овъргаз.
Ами Овъргаз има своя лицензия за упражняване на тази дейност, свързана с доставка на природен газ. Има своите договори със своите клиенти, има и съответните договорности, които са постигнати.
А каква е цената?
Комисията за енергийно и водно регулиране, тя изпълнява контролните функции по отношение спазването на лицензията.
И каква е цената, вие знаете?
Не мога да знам каква е цената. Все пак тук става въпрос за ние търговски взаимоотношения. Има конфиденциалност по отношение на тази цена. Аз смятам, че Комисията за енергийно и водно регулиране, сега знаете, че стартираха колегите от КЕВР проверка във връзка с изпълнение на лицензионните ангажименти на Овъргаз. Могат да направят и проверка по отношение на тяхното финансово състояние, така че всички тези въпроси ще намерят своя отговор от компетентната институция, която е КЕВР.
И доколко може да бъде проконтролирана според вас, не само от съда и прокуратурата, разбира се, тази проверка на КЕВР от страна на Министерството, на Министерския съвет, все пак в тази субординация с комисията, която е независим.
Комисията за енергийно и водно регулиране, орган. Знаете, че е абсолютно независим орган. Тя има своите правомощия определени по закон и при тяхното изпълнение нито един друг държавен орган няма основание и не е налице възможност, правна възможност за такава намеса. А и в крайна сметка всички искахме Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде абсолютно независим орган, нещо, което постигнахме с промяна в закона за енергетиката още от месец март 2015 година. Така че аз съм сигурна, че колегите от КЕВР ще се справят с тази задача и ще така извършат абсолютно обективно тези проверки, за да можем да получим отговори на някои въпроси. Обществото да получи отговори.
Част от въпросите, на които говорим, са аспекти от сектори, които трябва да се реформират. Как оценявате реформите в енергийния сектор през годината и колко сте от ноември, декември, януари, година и три месеца министър на енергетиката?
Вие знаете, че енергетиката е един от най-важните сектори в българската икономика. Паралелно с това, това е и секторът, който е обременен с доста сериозни проблеми, трупани в годините назад. Проблеми, които са в резултат на взимани политически решения по отношение на големи инвестиционни проекти, за които е липсвала икономическа обоснованост. Проблеми, които са трупани в резултат на регулаторната политика, която е водена години наред в този сектор. Но така или иначе, сега дойде момента за разрешаването на тези проблеми, тъй като секторът няма как по-нататък да продължи да се развива нормално на базата на пазарни и пазарни условия.
Възможно ли е? Говори се за енергийна мафия непрекъснато, говори се за различни политико-икономически интереси в енергетиката и не само се говори.
Аз мисля, че няма невъзможни неща и това правителство и
откъде ще тръгне?
Българският парламент доказа това, доказа, че ние имаме и волята, имаме и амбицията и възможностите да поставим основите на реформите в този сектор. Повярвайте ми, никак не е лесно да се правят реформи в българската енергетика, но не е и невъзможно. Доказателство за това е точно последната една година, година в която бяха извършени две промени в закона за енергетиката, промени, които са насочени изцяло към това да бъде решен един от основните проблеми в сектора, именно редуцирането, намаляването и ликвидирането на финансовия дефицит в системата.
Така, и доколко редуцирахте дефицита в Националната електрическа компания?
Дефицитът в Националната електрическа компания е редуциран значително. Ако очакваме съвсем скоро да излезат данните за от миналата 2015 година, това са счетоводните данни на дружествата, както на всяко едно от тези дружества, така и на Българският енергиен холдинг като цяло, така че съвсем скоро ние ще разполагаме с реалните цифри по отношение на 2015 година. Но към 9-месечието, към 30 септември 2015 година, Националната електрическа компания отчита намаление на загубата си спрямо същия период на 2014 година с 106 милиона лева. Нещо, което е така, не знам, много добра, много добър, много добър индикатор. Ами, да речем,
няма
ако
10.
Да, близо 10%. Друг много така важен показател е и това, че Националната електрическа компания реализира положителен финансов резултат от своята регулаторна дейност. Това е към месец октомври 2015 година. Печалбата, която Националната електрическа компания реализира, не е голяма. Тя е близо 14 милиона лева, но пък е индикатор за това, че реформите, които бяха извършени през 2015 година, започват да дават свой резултат. Пак искам да кажа, че тези реформи не могат да се случат сега и веднага. Това са процеси, които протичат във времето. На всички ни се иска много бързо да
Добре.
Се развият нещата в сектора, но важното е, че е зададена посоката, че има визия за развитието на българската енергетика.
Влизаме в ново начинание, либерализация на енергийния пазар.
Да.
Какво означава това за обикновения потребител? Кратичко.
Либерализацията на българският електроенергиен пазар означава освобождаване на пазара, създаване на възможност за определяне на цената на електрическата енергия не от регулатора. Тази цена, знаете, че в момента подлежи на регулиране, тя се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране. От тук нататък, след пълната либерализация на електроенергийния пазар, тази цена ще се определя единствено и само от търсенето и предлагането. За да се случи процеса по пълна либерализация, не случайно казвам процеса, тъй като това не е еднократно действие, този процес, за да се случи, е налице необходимост от съществуването на няколко основни предпоставки. На първо място това е необходимостта от съществуване на работеща енергийна борса. А второто много важно нещо, това е изборът на модел за пълна либерализация на електроенергийният пазар. Вие знаете, че през август Българският енергиен холдинг сключи договор със Световната банка и този договор е насочен именно към това да бъде избран моделът за пълна либерализация на електроенергийния пазар. Този модел включва няколко основни компонента в себе си. На първо място очакваме от експертите на Световна банка и вече имаме така един предварителен доклад, междинен доклад от страна на Световната банка, който е свързан с разработването на компенсаторен механизъм ще покрива именно тези разлики, които формират дефицита към настоящият момент в Националната електрическа компания и в сектора. Това е така, защото
да, хубаво, това е на ниво държава. Един човек си каза, днес как мога си купам по-евтин ток?
Ами,
технически, как да става?
Да, битовият потребител.
Защото
няма,
ние говорим за големите потребители на електроенергия, те са по-напред с материала, знаят как да се
битовият получи, потребител няма как да участва на борсата. На борсата ще участват производителите на електрическа енергия и търговците на електрическа енергия. Но това, което ще рефлектира върху нас потребителите, е свързано с определенето на цената на електрическата енергия. Тоест, тя ще бъде определена на базата на пазарен принцип, на търсенето и предлагането. Българският битов потребител ще има възможност да избира своя доставчик на електрическа енергия. А пък доставчиците от своя страна ще имат ангажимента да се конкурират помежду си, така че да предложат на нас, битовите потребители, възможно най-добра оферта.
А производителите, това няма ли да изяде главата на държавата?
Производителите.
Марица Изток 1 и Марица Изток 3. Прословутите американски централи.
Към настоящия момент,
които държавата има задължение, купила, не купила тях ток, да им заплати определен размер.
Ами пълната либерализация на електроенергийния пазар ще бъде една качествено нова ситуация за всички участници в този процес, включително и за двете американски централи, за всички останали участници в този процес.
Но те ще си кажат, ние няма още да участваме на тази борса.
Пълната либерализация ще наложи, да преразгледаме и да предоговорим, така да се каже, условията по тези договори, тъй като тези Марис договори...
Марица Исток 1 и Марица Исток 3?
Да, да.
Верно?
Ще се, разбира,
как ще
се, разбира се, ами това ще стане на базата на преговори. Така че аз смятам,
вече конкретика?
Смятам, че ами нека да изчакаме модела на Световната банка.
Точно когато в този, ще бъде готов?
В този модел, ами може би някъде до края на месец март ще бъде готов изцяло модела за пълна либерализация, като този модел включва именно този компенсаторен механизъм. Този компенсаторен механизъм ще уреди взаимоотношенията между Националната електрическа компания или друг субект, който отново ще има ангажимент да изкупува тази електрическа енергия. Тази електрическа енергия е по по-високи цени от пазарните, не само за двете американски централи, но и за ВЕИ производителите, за топлофикационните дружества, които произвеждат по високо ефективен и комбиниран начин, от заводските централи. Това са все ангажименти, които проистичат от европейски регламенти, от европейски директиви и от законови ангажименти, които са намерили място в Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници. И този компенсаторен механизъм ще покаже именно как ще бъде компенсирана тази разлика и какъв ще бъде модела на пълна либерализация. Друг много важен аспект при пълната либерализация, това е механизмът за защита на уязвимите потребители.
Това е много важен въпрос. Кратко.
Това е изключително важен въпрос и аз така използвам случая, за да уверя българските потребители и българските граждани, че те не бива да се притесняват от това, което ни предстои. На първо място, нищо няма да бъде предприето като действие, свързано с освобождаването на пазара, без да е налице този механизъм за защита на уязвимите потребители. За да стане това факт, ние трябва да предприемем поредица от действия.
Ще получават,
ами ще бъде на лице механизъм, който ще гарантира защита на тези уязвими потребители. Но на първо място, това, което и с вицепремиера Калфин съвместно трябва да направим, е да помислим за дефиницията по отношение на това, кои са точно тези енергийно бедни граждани, за да не се получи така, че лица, които на практика не са действително с такива, да попаднат по една или друга причина
в
обхвата.
Както се получава в социалната сфера.
Да,
много...
както се получава така,
случай. Да.
Да, и към момента имаме такъв не много добър опит. Ами имаме съвместна работна група с нашите партньори от Европейската комисия. В тази работна група участват и колегите от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране. В края на тази седмица ние пътуваме за Брюксел за среща с Европейската комисия, с главна дирекция енергетика, точно по този въпрос. Това ще стане факт. До края на месец април ние трябва да имаме такъв разработен механизъм, който да ни гарантира защита на уязвимите потребители.
Черешката на торсата. Може ли да се нарече това за тази една година, че в края на миналата година подписахте окончателно инвестиционно намерение за изграждане на интерконектора Гърция-България?
Ами, смея да твърдя, че това е един така сериозен успех на българското правителство в сектор енергетика, тъй като подписването на окончателното инвестиционно решение и подписването на новото споразумение за развитие на проекта е един много дълго очакван момент, така да се каже, тъй като с вземането на окончателно инвестиционно решение на практика се слага началото на изграждането на интерконектора Гърция-България, който интерконектор, за всички знаем, че е изключително важен. Той е важен не само за България и за Гърция, той е важен и за всички страни от Централна и Югоизточна на Европа. Тъй като изграждането на този интерконектор на практика ни гарантира реална диверсификация на източника за доставка на природен газ, а именно възможност за доставка на природен газ от Азербайджан. Така че това е, това смея да твърдя, че е един сериозен успех на всички нас.
Това, което... нямаше азерски газ.
Не, няма такива...
достатъчно количество.
Няма такива данни за сега. Вие знаете, че ние имаме изключен договор с нашите партньори от Сокар, който е за доставка на 1 милиард кубични метра природен газ, именно за този проект, за интерконектора Гърция-България. През месец октомври трябва да стартира строителството, месец октомври 2016 година. Сега ни предстои подготовка на и провеждане на обществената поръчка във връзка с избор на изпълнителите за реализация на този проект. И този проект трябва да бъде готов втората половина на 2018 година. Трябва
да бъде опасност, че в тази обществена поръчка, че вече сякаш е решено, кои богатащите и олигарси ще спечелят?
Не, няма такава опасност. Аз ви гарантирам, че такова нещо няма как да се получи. Това ще бъде обществена поръчка, която ще бъде проведена при спазване на абсолютно всички законови изисквания, на европейските директиви. Ще бъде проведена при спазване на всички изисквания за публичност, за прозрачност, така че ще имат възможност да участват абсолютно всички компании, абсолютно всички фирми, които отговарят на обявените изисквания от страна на възложителя. Още повече по отношение на този проект има предоставени средства от Европейския съюз. Това са 45 милиона евро, които са предоставени. Знаете, че всяко едно евро, което е предоставено от, по силата на такава програма, подлежи на много сериозен контрол, така че никой не би си позволил подобно нарушаване на европейските директиви и на правилата за обществените поръчки.
Защо хората, последен въпрос, толкова се питат, ще има ли увеличение на цената на тока? И вие позехте, че казахте, че до половин година няма да има.
Да, има ценово решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и то важи за целия регулаторен период, който е до края на месец юни.
А защо ще има след месец юни увеличение?
Ами никой не знае дали ще има увеличение на цената и ако има, с колко. Това, което...
А защо би имало?
Ами защото международната практика, международният опит показва, че при освобождаването на пазара навсякъде се забелязва тенденция на увеличаване на цената на електрическата енергия. Поради това, че така или иначе при регулирания пазар не можем да бъдем сигурни, че това е реалната цена. Единственият, който може да каже каква е реалната цена на електрическата енергия, това е пазарът.
Добре,
така че когато имаме борса, работеща борса, то тогава ние можем да знаем каква е реалната цена на електрическата енергия.
Очаквате да се случи, като заработи борсата сега на 19 февруари?
Ами на 19 февруари борсата ще заработи вече в реално време, с реални борсови сделки. Очаквам да има една наистина така реална цена по отношение на цената на електрическата енергия. Само да отворим една скоба и да кажем,
че... Другото, борсата ще промени ли така тая прогностика на 6 месеца, примерно, грубо казано? Можете да кажете, 6 месеца няма да имаме увеличаване на цените, но за следващите 6 не знаем.
Цената на електрическата енергия ще се определя от борсата. Тя ще се определя от пазара. Но Комисията за енергийно и водно регулиране ще определя други две добавки към цената. Това е цената за дължение към обществото и таксата за пренос и таксата за достъп.
Любимата на бизнеса. Какво става там? Разбрахте ли с най-накрая?
Ами с бизнеса ние водим диалог с нашите колеги от бизнеса. Това, което така сме обсъдили с тях, аз съм споделила с тях по отношение на наредбата за намаляване на тежестта върху индустрията, връзка с разходите за енергията, възобновяеми енергийни източници. Ангажиментът, който имахме Министерство на енергетиката, Министерство на финансите, Министерство на икономиката, беше да разработим тази наредба за намаляване на тежестта върху индустрията. Ние сме я разработили, още през лятото сме изпратени в Европейската комисия за пренотификация. Това, което ще забави този процес, е свързано с действия, които не са предприяти назад във времето и те са свързани с това, че не е нотифицирана държавната помощ за ВЕИ.
Някаква съпротива пак от бизнеса, някакви.
Ами аз мисля,
че
няма основания за подобна съпротива. Ние сме показали и премиера, и аз, и останалите колеги от държавните дружества в енергетиката, че сме готови за диалог, така че не смятам, че ще се стигне до там.
Добре, оптимистично завършваме този разговор, да не си забравяйте микрофона. Благодаря ви много, желая ви успешна година.
Благодаря и на вас, желая успех.
И по-малко сътресение.
Да, дано. Благодаря да ви издаваме.
Разговаряхме, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, с госпожа Теменужка Петкова, министър на енергетиката.